Қазан шурасы жетекшісі Фәрид Мифтахов шәһәрнең татар яшь активистлары белән очрашу үткәрде. Бу шараның төп мақсаты Қазан татар яшьләрен берләштерү иде. Очрашуда хәбәрчебез Резиде Әхмәтвәлиева да булып кайтты.
Очрашуга Казанның төрле районнарының татар яшь активистлары килгән иде. Бу очрашуның төп максаты да шәһәрнең татар яшьләрен туплау, бөтен дөнья татар конгрессы каршында татар яшьләренең ныклы бер оешмасын, структурасын булдыру булып тора.
Монда җыелышуның сәбәбе нәрсәдә? Менә яшьләрне Казан яшьләрен берләштерү мәсьәләсендә. Һәм бернең ниндидер эшләр алып барылса, ул һәр бер район белеп торсын, кемнәрнең яшьләрен әгәр катнашасы килсә, катнашырлык аларның мөмкинчелекләре булсын өчен.
Дип сөйләде Казан шурасы җитәкчесе Фәрид Мифтахов. Читтә яшәүче татарлар Казанны үзләрен мәркәзләре итеп саный, әмма бүген шәһәрдә татар мөхите юк дәрәҗәсендә. Аеруча яшьләр арасында бу мөхитне тудыру кирәк, ди бөтен дөнья татар яшьләре форумының җитәкчесе Тәбриз Яруллин.
Авылларында олай бер бар, татарша яшәү, татарша мөхит бар. Казаннан килгәч, татарша мөхит һәм татарша яшәеш юк. Ул 19-нчы гасыр ахырында татар бистәсе ничек тарала башлаган, шушының белән бетеп киткән мәсьәлә. Ул менә совет чорыннан калмаган, һәм шушы татар мәхәлләсе шәһәрдә юк, ә шәһәрдәге татар мәхәлләсе яшьләр өчен булган. Ул бөтенләй башка. Авылныкы белән чагыштырып булмый. Яшьләргә шәһәрдә үзенең ниндидер мәдәнияте, үзенең мәхәлләсе, үзенең ниндидер татарча яшәеш образы кирәк. Без төп максат итеп шуны куябыз. Шәһәр җирлегендә татар яшьләре алар ассимиляшмасын, татар телен онытмасын, татар булып калсын һәм ул шәһәр шәбезен.
Милли өлкәдәге кайбер эшләр исә Казанның читтәге регионнарда яхшырак эшләп килә, ди Тәбриз Яруллин. Мисалга, мәктәпләр арасындагы татар КВН-ын Казанда әле күптән түгел генә оештырдылар. Аны Чаллыдан килгән Казан финанс университеты студенты Рөстәм Гаттаулин башлап җибәрде.
Рөстәм турында әйткәнең, ул Чаллыдан килгән, ул КВН-ын ишен башлап йөри, чөнки бу эш инде Чаллыда бер рейсларга куелган һәм һәрдаим эшләнеп тора. Бездә Казанда ул юк. Татар эше чынлап та менә шушы милли эшләр, аеруча яшьләр арасында бездә Казанда әйтергә кирәк бик аз эшләр эшләнә. Ләкин без моның белән көрәшәбез, без моңа каршы торырга тиеш, без үзебезнең тел, мәдәният өчен көрәшергә тиеш һәм күп кенә байтак эшләр эшләргә тиеш.
Очрашуда шулай ук озакламый уздырылачак «Мин татарча сөйләшәм» акциясе турында да әйтелде. Узган елны исә яңалык буларак татарда зур уен оештырылган иде. Бу елны да акциядә яңа чаралар каралган.
Шуннан соң бу ел безнең яңалык керде. Ул интернет татарча сөйләшә, ул бер атна дәвам итәчәк. Зур интернет порталларда, форумнарда татарча сөйләшү, татарча әңгәмә кору, татарча комментарийлар калдыру булачак. Безнең күп кенә аудитория җыелды шушы акциягә кушылган. Казан шәһәре буйлап быел беренче тапкыр ул шулай моңарчы Чаллы шәһәрендә эшләнеп каралган. Ул да булса автохәрәкәт Казан буйлап. 25 апрель көнне, дүшәмбе көнне үтәчәк. Бик күп машиналар белән шундый җанлы Казан урамнары буенча без автохәрәкәт булачакбыз. Шуңа күрә флешмоб һәм инде 26 апрель көнне безнең гала концерт гадәттәгечә университет һәм Бауман урамнары кисенешендә безнең булачак зур гына концерт, аңа 1000-гә якын яшьләр катнашып карый.
Бүген Казанда татар яшьләренең төрле клублары, оешмалары бар. Шулай да әлегә алар көчле бер структура дәрәҗәсендә түгел. Фәрит Мифтаховның ярдәмчесе Рәмзия Дәүләтовна әйтүенчә, шул яшьләрне зур чараларда берләштерү, бер-берсе белән таныштыру өчен киләчәктә республикада татар яшьләренең Сабан туенда оештырырга кирәк, ди.
Казан шәһәр шурасында яшьләр белән очрашуда безнең хәбәрчебез Резиде Әхмәтвәлиева булып кайтты. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.